І ми усім Латгала!
Васалипі, ми усім Латгала! Ну, кушу з десіміну шугарма, кая вірас ціруносім латгаліскі і руносім пер кайдім інтересантім культурас пасуацінім Латгала. І шурес пар етнескокам і таутескокам літом, бубаним, мандолінам і цимболем. Ізарода і тус сэняюс інструментус яу па висам дрэйш, ну, камос недалес нугалэ, бэус іспія пазавуюць адспялят ці апсэвэрт рэзэкнес аукшшкола, кот те сабраукс дажайду сэняюс інструментус пілес зынотой, ну, Латвэйс і орвалстым. Саупус яуніші варэс баудэт этнодіну программу. Пар высу іту інтересанту яу тіў лэньпэц культурас пасоцінню афішас, кас тапус садарбэба ар вітэю Латголас авізі.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasauciņiem.
Pīkdiņu 12. Sentembrī Rībeņu novada kultūras namā 10. vakarā Riezeknis Zaļūs pakalnu kora solistu koncerci Baļļa kūpā ar grupu Galaktika. Pīkdiņu latgalīšu rokmuzikas mēļotoji, kuri bijis Reigā, teika aicinoties grupas Dambasduravas jauno muzikas diska Bāka prezentacijas pasaukumu 11. vakarā Latvijas pirmajā rokkafēņeicā. Tāpat pīkdiņu 12. sentembrī Daugavpils novada Naujiņas pogosta Juzefovas parkā 4:15 folkloras kūpu sazadzīdošanos pasaukums, kurumā būs īspieja dazadaļāt dažaidos radūšajos darbņeicos. Sasdiņu 13. sentembrī Ludzā visas dīnas garumā festivāls Bīzijas vātki. 4:15 Ludzas estrādī Ludzas novada tautas mokslas kolektīvu koncerts, bet 8. vakarā Ludzas tautas nomā atpūtas vakars kopā ar grupu Gints un Es. Sasdiņa Daugavpils novada Malinovā 12. dīnā Rudiņts ražas dīnas sviņēbas ar bārnu koncertu i atrakcijumu. Sasdiņu Latgulis viesnīcēbā Gors Riezeknī, īcūs vakarā baroka muzikas dīnu ītvarūs operas Māja mītelim pirmizroda. Itai pat sasdiņu 13. sentebrī Riezeknī jaunajā Nacionālūs bīdrēbu kultūras nomā atbrievošana saļējā 97. 6. vakarā teātra studējis Joriks pirmizroda Malnijas mūks. Bet nokuš sasdiņu 20. sentebrī 7. vakarā Viļakas novada upeitis tautas nomā vacoķīs latgalīšu meila saiļu dzīsma festivāls upeitis obeļdurs.
Paldies Teņam Bikovskim i vītējai Latgulas avīzei par īskotu tivokūs dīnu kultūras pasocīņu afišā. Bet ņiv par tū, kur tad jau nokamajā nedēļā varēs pazavojucēt mandolinas bubuna, Peterburgas ermoņikas ca cimboļas spēli, nu itūs seņējūs instrumentu spēles zinotojumu, i kur jaunīši timā pat laikā varēs baudēt etnodīnu pasokumus.
Pasokums, ko vārds apmeklēt?
Nokošos nedēļas nūgaļi Riezeknis augšskolā nūtiks starptautisko zinotniski praktisko konference Mokslē muzika kultūras diskursā. Vairoks to stavīna no pasaukuma organizatoram Riezeknis augšskolas mūžizglietības centra vadeitoja Iveta Dukaļska.
Konference piedāvā gan darbu sekcijās, kas izpaužas kā zinātnieku lekcijas, gan arī praktiskās nodarbības dažādās meistarklasēs. Un šogad meistarklases piedāvā gan konferences dalībnieki, praktiķi un zinātnieki, gan arī sadarbībā ar tautas muzikantu biedrību tiek piedāvātas meistarklases tautas muzikas instrumentu spēles apgūšanā. Meistarklases vadīs gan pedagogi no Latvijas, gan pedagogi arī no Lietuvas Utenas mūzikas skolas, kas piedāvās diezgan nozīmīgas meistarklases, kas ir mazo bundziņu spēles prasmes apgūšana, ko Latgalē sauc par bubinu, kā arī ermoņikas, kas ir Pēterburgas ermoņikas, kas Latvijā praktiski ir izzudušas, tad šos instrumentus Utenas mūzikas skolā atvet līdzi, instrumentu nav daudz, bet toties etnomuzikologs Rēmans Garsons parādīs to tehniku, kā viņš māca šos instrumentus Utenas mūzikas skolā un, protams, varēs arī izmēģināt un pamācīties. Jo iemācīties spēlēt instrumentus, protams, nevar vienās meistardarbnīcās, bet interesanti laipni aicināti. Protams, ir arī meistardarbnīcas šās konferences ietveros arī mākslā. Tiek pirmoreiz izdots arī mākslas katalogs, kas ir ļoti nozīmīgs priekš māksliniekiem, fotogrāfiem.
Konferences laikā notiks daudzas meistardarbnieces, kuros dažādu mākslas jomu porstovi daļāsīs savā pīredzī.
Mūzikas meistardarbnīcās piedāvā arī akadēmiskās mūzikas pasniedzēji, un tas ir Andris Vecumnieks, piedāvā interaktīvo nodarbību pasaules izcilākie komponisti, kas noteikti varētu interesēt mūzikas skolotājus un mūzikas pedagogus. Māksliniekiem vēl piedāvā Nelija dziedātāja dizaina projektēšanas meistardarbnīcu, kas noteikti arī dizaineriem noderēs un arī mūsu augstskolas studentiem. Dizaineriem piedāvā nodarbības arī Daiga Kalēja Gasparoviča, Sandra Rimša piedāvā tapošanu un, protams, arī daudzas citas, ko var apskatīties Rēzeknes augstskolas mājas lapā.
Dazas atsēt konferencei varot jebkurš interesants, turpinoja Iveta Dukaļska.
Uz visām meistardarbnīcām un dalību konferencei var pieteikties, sūtot pieteikumu anketu, ko var atrast Rēzeknes augstskolas mājas lapā uz mūžizglības centru. Protams, visus pedagogus un citus interesantus, arī kultūras darbiniekus, mēs aicinām nākt uz konferenci, uz konferences sekcijām, jo šī ir diezgan nozīmīga konference priekš sadarbības, kad sadarbojas zinātnieki un praktiķi nozares, kad zinātnieki savu zinātni aiznes līdz praktiķiem un arī otrādāk. Un tas ir ļoti nozīmīgi, lai zinātnes rezultātus integrētu sabiedrībā atpakaļ.
Nokušos nedēļas nogaļā tīpat ir Rēzeknes augšskolā nūtiks arī kaits cits pasaukums – jaunīšu etnodīnas, kuros dazadaļās daudzas folkloras kūpas, i kuru laikā nūtiks praktiskos nodarbības danči i koncerti. I tū pasaukumu reikoja bīdrēba mēdiju radūšo studeja. Turpinoja vīna no pasaukuma organizatorem Ināra Groce.
Doma par to, ka mēs vajag neformālu pasaukumu bīdrēba mēdiju radūšo studeja rudos jau par spūras godim. Tād koncertzāli tī mūs jau arī profesionāli lola pasaukuma, bet mūs jau nav neko tāda neformāla, kur varbūt sazapuļcētīs tim, kas tikko tū līt uz soku, kurim ir kaut kādas intereses. Man liekos, ka tādu pasaukumu, kas vairāk runotu par etno un varbūt akcentētu to profesionālo pieeju tautas mūzikai un varbūt arī meklētu tādas mūsu lalokos saknes, kas piemēram ir tautas mūzikas instrumentus pieļešana, varbūt mums nav tik daudz populāri, ka tādu noteikti pietrūkst. I tad mēs nolēmām, ka mums vajag regulēt etnodīnas. I tad mēs sazatikamies ar viņiem nu šo etnodīnu arī organizatoriem, kas pīzadalos klot. I tī ir Latvijas Nacionālais kultūras centrs Sandra Stere. Un tad mēs kopā nolēmām organizēt tieši jauniešu tēmā veltētajos etnodīnas. Un tas ir ļoti būtiski tieši jauniešu auditorijai, lai apzinotu folkloru, lai varētu kaut kādā veidā domāt, kā jau moderni interesanti pasniegt. Un līdz ar to ir ļoti daudz meistarklašu tieši tamos etnodīnos, lai varētu paaugstinot prasmes un interesēt. Un pīsim varētu minot tādas zvaigznes, kas etamā jūmā plaši atpazīstams, kā Lēma Jansone, Tāls Žabovskis, ritma kolektīvos improvizācijas meistarklases un notikuma vītē Rēzeknes augšskola. Un gribam veidot vienu tādu jaunu vītu, kuru varētu radoši attestēt. Tad atsoksies jau 19. septembrī, kas ir pīkdīņa. Izsokums būs jau pusē 4 līdz pusē 7 vakarā. Nūtiksīs meistarklases un varbūt interesantīs tim pasaukumā dalībniekiem, kas būs, būs nakts porgoņas par Rēzekņi ir dažādoka veida spēles. Tātad Rēzeknes īpazēšana tim cīmeņiem, kas ir atbraukuši un arī dalībniekiem. Varbūt tie lielāko dīna būs sazdīņa, kas ir 20. septembris etnodīnu koncerts pats soksies pulksteni 7. I kopējā dzīdošanā tātad būs pēc pulksteni 3 līdz pat pulksteni 6, kas ir līdz koncertam. Dažāda veida rūtaļies ir latgaļiešu danči, kur gan Sandra Stareg un Ilmars Dreļs varbūt daudzus pīsaisties Lēma Jansone ar latgaļies kolektīvo kūklis muzicēšanu un Zenja Šmite vinkoši ar dzīdošanu no pulksteni 3 līdz pus 5 Rēzeknes augšskolā. Asvādiņ būs jauniešu etnodīnu dalībnieku pasniedzēja koncerts, tāda kā atskaita par itu visu dīnu kūpā būšanu.
Paldies teņem par stostu i paldies jūsim, ka šudien bejot ar mūsim. Bet klausieties raidījumu pa mūsim Latgolā arī reitu, kod jimsim pīredzi no jaunajiem i uziemiegajiem Latgolā. Tad runosim ar tīm, kas nesen te uzsokuši koč kaidu savu mozu biznesu i raudzēsim skaidrot, kā tad jim veicas. Bet šudien ar jūsim kūpā bija Renāta Lazdiņa, Tens Bikovskis i producentu grupa Lītišķo Latgola. Raidījuma atkortojumā klausīs jau reit, pus 11. No reita, pus 8. Vokorā, cīs asdien 11. Pa dīnu. Klausīs mūs arī internetā. Mūsu sātaslopā pie mūsim latgolā.lv.
Raidījums pie mums ir Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.